گلوخ 5-րդ զուտ ֆորսայթյան գործեր Սոմզը ոտքով գնում էր դեպի Սիթի, նպատակ ունենալով օրվա վերջում հանդիպել Գրին փողոց և Ֆլերին տուն տանել իր հետ։ Քայլում էր և մտքերը պաշարել էին նրան։ Քատ-քոտ Քինգսոն և ֆորսայթ ընկերության չերևացող անդամը լինելով, այժմ հազվադեպ էր Սիթի գալիս, բայց պաշտոնատանը դեռ իր անձնական գրասենյակը ուներ, մի հատուկ պաշտոնյայով և նրա օգնականով հանդերձ, զուտ ֆորսայթյան գործերը վարելու համար։ Այդ գործերը լավ էին ընթանում վերջերս, ժամանակը բարենպաստ էր անշարժ կույք վաճառելու համար, և Սոմզը ծախում ձեռքից հանում էր այն շենքերը, որոնք ժառանգություն էին մնացել իր հորից կամ հորեղբայր Ռոջերից, մասամբ էլ հորեղբայրնի կլասից, և որոնց իրավական խնամակալն էր ինքը։ Բոլոր դրամական հարցերում խելամտորեն և անտարակուսելիորեն ազնիվ էր նա, և շնորհիվ այդ հատկության մի տեսակ ինքնիշխան տնորեն էր դարձել որպես այդ գույքերի խնամակալ։ Եթե Սոմզը այս կամ այն բանն էր մտածում, կարող էր այլևս գլուխ չհոգնեցնել նույն հարցի մասին ինքդ էլ մտածելով։ Այսպես ասած, պատասխանատվությունից ազատում էր նա երրորդ ու չորրորդ սերնդի բազմաթիվ ֆորսայթներին։ Մյուս խնամակալները, ինչպես օրինակ իր զարմիկներ Ռոջերն ու Նիկլասը, գերդաստանի փեսաներ Թուիթմենն ու Սփենդերը և կամ իր քրոջ Սիսիլի ամուսինը, բոլորն էլ անվերապահորեն վստահում էին նրան։ Առաջինը միշտ Սոմզն էր ստորագրում, և որտեղ նա էր առաջին ստորագրողը, մյուսներն էլ հանգիստ սրտով դնում էին իրենց ստորագրությունները, և ոչ ոք ոչ մի պեննի չէր տուժում։ Հենց այս օրերին ընդհակառակը, նրանք բոլորն էլ իրենց գրպանը հաստացրել էին, և Սոմզն արդեն սկսում էր տեսնել, որ որոշ անշարժ գույքերի լուծարքը բարեհաջող ավարտի է հասնելու, ինչքան հնարավոր էր դա ներկա պայմաններում, և մնում էր արժե թղթերից ստացված եկամուտի տեղաբաշխման խնդիրը միայն։ Անցնելով Սիթիի ամենատենդագին փողոցներից դեպի այն խուլ անկյունը, որ ամենախաղաղն էր Լոնդոնում, նա իր մտքերն էր որոճում անընդհատ։ Փողի վիճակը արտակարգորեն ծանրանում է, իսկ բարքերը արտակարգորեն թեթևանում։ Պատերազմը արեց այսպես։ Բանկերը վարկ չեն տալիս, ամեն կողմից խախտում են պայմանագրերը։ Օդի մեջ զգացվում է այնպիսի մի բան, դեմքերի վրա կա այնպիսի մի արտահայտություն, որ դուր չի գալիս իրեն։ Երկիրը կարծես բռնվել է չարաշահությունների և սնանկացումների նոպայով։ Գոնե բավականություն էր տալիս այն միտքը, որ թե իր սեփական, թե իր խնամքին հանձնված արժեթղթերին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, եթե չլինեն խելագար փոփոխություններ, ինչպես օրինակ պետական պարտավորությունները չեղյալ հայտարարելը կամ դրամագլխի վրա հարկ դնելը։ Եթե Սոմզը հավատում էր մի բանի, դա էլ հենց այն էր, ինչ նա կոչում էր անգլիական ողջամտություն, այսինքն գործերը այս կամ այն կերպ կարգավորելու ընդունակությունը։ Կարող էր նա էլ մեկ-մեկ ասել, ինչպես իր հայրը ժամանակին, թե չգիտե այս ձևով բանը ուր է հասնելու։ Բայց հոգու խորքում երբեք էլ չէր հավատում իր ասացին։ Եթե իրեն հարցնեն, բանը միշտ էլ նույնն է մնալու, իսկ ինքը մի պարզ անգլիացի է վերջի վերջո, ինչպես բոլոր մյուսները, և այնքան հանդարտորեն կարճած է իր ունեցվածքին, որ հաստատ գիտե, երբեք իր ունեցվածքից չի հրաժարվի, եթե առավել կամ նվազ համարժեք մի փոխատուցում չի ստանալու դրա փոխարեն։ Նյութական հարցերում շատ ճարպիկ էր Սոմզի միտքը, և երկրի դրության մասին նրա հայեցակետը դժվար էր հերքել մարդկային էակներից կազմված այս աշխարում։ Հենց իրեն վերցնենք օրինակ։ Ինքը ունևոր մարդ է։ Ինչ է, դա վնասում է որևէ մեկին։ Օրը 10 ճաշ չի ուտում ինքը։ Ուտում է ոչ ավելի, քան չունևոր մարդը, գուցե այնքան էլ չի ուտում։ Փող չի ծախսում անառակությունների վրա, և հազիվ թե ավելի շատ օդ է շնչում, ավելի շատ ջուր է սպառում, քան որևէ մի մեքենագործ կամ բեռնակիր։ Իհարկե, գեղեցիկ իրեր ունի ինքը, բայց չէ, որ այդ իրերի պատրաստումը աշխատանք է հայթայթել մարդկանց, և որևէ մեկը պետք է օգտագործի դրանք։ Այո, նկարներ է գնում ինքը, բայց չէ, որ պետք է խրախուսել արվեստը։ Փաստորեն ինքը այն պատահական ուղիներից մեկն է, որով հոսում է փողը և վճարվում աշխատանքի դիմաց։ Ինչ առարկելի բան կա դրա մեջ։ Իր ձեռքի տակ փողը ավելի արագ և ավելի օգտակար շրջանառություն է կատարում, քան կկատարեր պետության և հազար ու մի դանդաղաշարժ փողակեր պաշտոնյաների ձեռքի տակ։ Իսկ այն գումարները, որ ետ է գցում ամեն տարի, նույնպես շրջանառության մեջ են մտնում, դառնալով ջրամատակարարման տրեստի կամ քաղաքապետական ֆոնդի կամ էլ որևէ այլ հուսալի և օգտակար ձեռնարկության արժեթղթեր։ Պետությունը իրեն ռոճիկ չի տալիս այն բանի համար, որ ինքը վարում է իր և ուրիշների ֆինանսական գործերը։ Այդ բոլորն ինքը ձրի է անում։ Այս էր բուն փաստարկը ազգայնացման դեմ։ Մասնավոր սեփականատերերը պետական ռոճիկ չեն ստանում, բայց և այնպես բոլոր խթանի չարժառիթները ունեն փողի շրջանառությունն արագացնելու։ Իսկ տնտեսության ազգայնացման դեպքում ճիշտ հակառակը։ Սոմզը զգում էր, որ բյուրոկրատիզմով տառապող երկրում իր այս փաստարկը ուժեղ էր իսկապես։ Երբ հասավ քաղաքի այն կատարելապես խաղաղ անկյունը, մի հատուկ վրդովմունքով մտածում էր այն մասին, թե բազմաթիվ տրեստներ ու ընկերություններ, բոլորովին խիղճը կորցրած, վերջերս ամեն տեսակ ապրանքներ էին գնում մեծ չափերով և տիրանում շուկային, արհեստականորեն բարձր պահելով գները։ Չարիքի արմատը հենց այդ սրիկաներն են, անհատական նախաձեռնության սիստեմը վարկաբեկող այդ չարաշահորդները։ Եվ մի տեսակ մխիթարական էր նույնիսկ տեսնել, որ հիմա նրանք ասեղների վրա են նստածի վերջո։ Վախենում են, չլինի թե հանկարծ թավալ գլոր փուլ գա իրենց ամբողջ խարդախությունը, և փոստ ընկնեն ուղակի։ Քատ-քոտ Քինգսն և Ֆորսայթ ընկերության պաշտոնատունը գրավում էր առաջին երկու հարկերը մի շենքում, փողոցի աչին։ Եվ բարձրանալով իր անձնական գրասենյակը, Սոմզը մտածեց. «Ժամանակն է, որ պատերիներ կթարմացնենք»։ Իր վաղեմի պաշտոնյա Գրեդմենը նստած էր, ինչպես միշտ, հսկայական գործասեղանի ետև, որ անհամար գզրոցներ ուներ։ Օգնական կիսապաշտոնյան, նրա կողքին կանգնած, ձեռքում բռնել էր ֆինանսական միջնորդի հաշվետվությունը այն մասին, թե ինչպես է ներդրված Բրայան Սթան հրապարակում գտնվող շենքի վաճառքից գոյացած գումարը։ Մի շենք, որ Ռոջեր Ֆորսայթի անշարժ գույքերից էր։ Սոմզը վերցրեց այդ հաշվետվությունը և ասաց. «Վենքուվեր Սիթիի բաժնետոմսեր»։ Դրանք արդեն ընկել են այսօր։ Ծերունի Գրեդմենը մի տեսակ անհաճո հաճոյակատարությամբ պատասխանեց. «Այո, բայց բոլոր արժեթղթերն են ընկել, պարոն Սոմս»։ Եվ օգնական կիսապաշտոնյան դուրս եկավ սենյակից։ Սոմզն այդ փաստաթուղթը կցեց ուրիշ զանազան թղթերի տրցակին և հետո կախեց գլխարկը։ «Ուզում եմ նայել իմ կտակը և ամուսնական ընծայագիրը, Գրեդմեն»։ Ծերունին դեպի ձախը պտտվելով իր դարձաթորի վրա, թեքվեց ու երկու թղթապանակ հանեց ամենաներքևի գզրոցից, հետո ուղվելով բարձրացրեց իր սպիտակահեր գլուխը, ծրվելուց կաս կարմիր դարձած։ «Պատճենները, սեր»։ Սոմզը վերցրեց։ Հանկարծ զարմանքով նկատեց, թե որքան նման է Գրեդմենը այն հաստ ու զոլավոր բակի շանը, որ մի ժամանակ շղթայակապ պահում էին շելթերում, մինչև որ մի օր Ֆլերը պնդեց, թե պետք է արձակել նրան։ Արձակեցին և իսկույն կծեց խոհարարուհուն, ստիպված եղան ոչնչացնել շանը։ «Եթե Գրեդմենի էլ շղթան արձակես, կկծի արդյոք խոհարարուհուն»։ Սանձելով այդ անիմաստ մտապատկերը, Սոմզն իր ամուսնական ընծայագիրը բաց արեց։ Ավելի քան 18 տարի այն օրից, երբ փոխել էր իր կտակը հորմահից և Ֆլերից ընվելուց հետո, երբեք աչքի չէր անցկացրել այդ ընծայագիրը։ Ուզում էր տեսնել, կան արդյոք զուգակցության ընթացքում բառեր այնտեղ։ Այո, կան։ Եթե մտածես, տարօրինակ արտահայտություն է դա։ Գուցե ձիաբուծությունից է անցել իրավաբանության։ Այնքան ժամանակ, որ Աննետը իր կինն է մնում, ինքը վճարում է նրան 15,000 ֆունտի տոկոսները առանց եկամտահար կհանելու։ Հետո էլ շարունակում է նույն տոկոսների վճարումը այնքան ժամանակ, որ նա մնում է Այրի։ Հնաոճ և բավական սուր մի խոսք, որ հատկապես մտցրել է ընծայագրի մեջ, ապահովելու համար Ֆլերի մոր հետագա վարքագիծը։ Իր կտակում էլ տարեկան 1000 ֆունտ է հատկացրել նրան Այրի անալուց հետո նույն պայմանով։ Շատ լավ։ Վերադարձրեց պատճենները Գրետմենին և ծերունին վերցրեց առանց հայացքը բարձրացնելու։ Դարձավ նորից աթոռի հետ միասին, փաստաթղթերը դրեց նույն գզրոցի մեջ և շարունակեց զբաղվել իր հաշիվներով։ Գրետմեն, ինձ բոլորովին դուր չի գալիս երկրի դրությունը։ Ամեն կողմ շատացել են այնպիսի մարդիկ, որոնք ոչ մի ողջամտություն չունեն։ Ուզում եմ մի միջոց գտնել, օրիորդ Ֆլերին ապահովելու բոլոր հնարավոր անակնկալներից։ Գրետմենը երկու թվանշանը դրեց ծծան թղթի վրա։ Այո, ասաց նա, զզվելի տրամադրություններ կան։ Այն սովորական միջոցները, որով պետք է կանխվի դրամագլխի վաղաժամ ծախսումը, նպատակին չեն ծառայում արդեն։ Ճիշտ է, ասաց Գրետմենը։ Ենթադրենք, այդ լեյբորիստները նստեցին մեր գլխին, կամ ավելի վատ մի բան եղավ։ Վտանգավորը հենց այդ մոլեռանդներն են իրենց քարացած ուղեղներով։ Տեսնում ենք ինչ է կատարվում Իռլանդիայում։ Այո, ասաց Գրետմենը։ Ենթադրենք, ես հիմա իսկույն ընծայագիր եմ կազմում և ունեցվածքս նվիրում եմ օրիորդ Ֆլերին։ Ինքս էլ ծկյանս թոշակ եմ ստանում նրանից։ Այդ դեպքում տոկոսները միայն կարող են վերցնել ինձնից, ուրիշ ոչինչ, եթե անշուշտ չփոխեն հանկարծ օրենքը։ Գրետմենը գլուխ նորորեց ու ժպտաց։ Օ, չէ, ասաց նա, այդ բանը չեն անի։ Չգիտեմ, մրթմրթաց Սոմզը, չեմ վստահում նրանց։ Երկու տարի է հարկավոր սեր, որպեսզի ընծայագրումը ժառանգություն չհամարվի և ազատվի ժառանգության տուրքից։ Սոմզը փնչացրեց։ Երկու տարի ընդամենը։ Ինքը դեռ 65 տարեկան է միայն։ Դա խնդիր չէ։ Կազմեցեք մի ընծայագիր, որով ամբողջ իմ ունեցվածքը անցնում է օրիորդ Ֆլերի զավակներին հավասար բաժիններով, պայմանով, որ նախապես ծկյանս տոկոսներ հատկացվեն ինձ, հետո էլ իմ դուստրին, առանց դրամագլուխը վաղաժամ ծախսելու իրավունքի։ Եվ ավելացրեք նաև մի կետ, որ այն դեպքում, երբ որևէ պատճառով իմ դուստրը զրկվի ծկյանս հատկացված տոկոսներից, այդ տոկոսներն անցնում են խնամակալներին, որոնք պետք է այդ միջոցները օգտագործեն հոգուտները, ըստ իրենց լիակատար հայեցողության։